19 лютага італьянскі кардынал Каміло Руіні скончыў 80 гадоў. На сённяшні дзень калегія кардынала мае 201 іерарха, з якіх 118 мае права абіраць рымскага пантыфіка і 83 не мае гэтага права. Італія мае 47 кардыналаў, з якіх 24 мае права абіраць рымскага пантыфіка і 23 не мае такога права. На другім месцы па колькасці кардыналаў ёсць Злучаныя Штаты Амерыкі – 18 кардыналаў. Далей Іспанія мае 10 кардыналаў, Бразілія, Францыя і Польшча – 9, і Германія – 8. Беларусь мае аднаго кардынала Казіміра Свёнтка. На сённяшні дзень беларускі іерарх – адзін з двух з найстарэйшых кардыналаў у свеце. Найстарэйшымі кардыналамі з'яўляюцца італьянец Эрзілліо Таніні, які нарадзіўся 20 ліпеня 1914 года, і беларускі іерарх Казімір Свёнтэк, які нарадзіўся 21 кастрычніка 1914 года.